Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 organizata maqedonase në vazhdimsi bëjnë thirrje për ndërprerjen e negociatave me Greqinë me arsyetimin se askush nuk guxon dhe nuk ka mandat të negociojë për diçka që është e shenjtë për çdo popull, si identiteti, gjuha apo emri i shtetit. Thirrjet e paraqitura fillimisht nga diaspora maqedonase po mbështeten edhe nga organizata brenda Maqedonisë, përfshirë qendrën maqedonase për hulumtim dhe hartimin e politikave, si dhe analistë ndryshëm. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Një ndërta që kërkon ndërprerjen e bisedës dimeve është edhe Slobodan Çashuli, ishte ministër jashtëm i Maqedonisë. Ai thotë se si rezultati si shprehet e politikës së marrë që orientuese dhe zën kavi idioteske brenda politikës maqedonase, Greqia ka arritur të imponojë negociata në vend të bisedimeve vetëm për dallimet rreth emrit, ashtu siç parashikon edhe marrëveshja e përkohshme e vitit 1995. Andaj Çashuli thotë se është koha për ndërprerjen e menjëhershme të negociatave. Si pas kombeve të bashkuara marveshje së përkoshme që është arritur edhe me bëlqimin e palës greke, ne duhet të bisedojmë për dalimet e jo për ndryshimin e emrit. Por për shkak të marozive tona dhe diktatit grek, këto bisedime Athina arritje të shëndrojnë në negociata për ndryshimin e emrit. Pala greke tani përveç emrit të shtetit, kërkon ndryshimin edhe të identitetit. Dhe nëse bëhet kjo atëherë si pasaj gjithçka do të ishte në rregull, thotë Çashuli duke mbrojtur qëndrimin për ndërprerjen e negociatave me Greqinë.
Nije mora në mijunarodnë të zajednisë dhe i objasnje, dhe ka Gërcia gji pretvori rëzgovorit e vo diktat.
Ne duhet të sqarojmë bashkësisë ndërkombëtare se bisedimet rreth dallimeve për emrin, Greqia i ka shëndruar në diktat, pse ndryshimin e emrit të shtetit e ka vendosur si kusht për antarësimin e vendit në bashkimin evropian, që është në kundërshtim me kriteret pas të cilave qëndron BE-ja, SHBA-ta dhe Kombet e Bashkuara, tha Çashuli duke shtuar se nuk ka forcë politike në Maqedoni që do të pranonte kushtet e vendosura nga pala greke. Por vlerësimet e këtilla jo vetëm të ish shefit të diplomacisë maqedonase, por edhe të organizatave të ndryshme maqedonase kundërshtohen nga shqiptarët. Ishe diplomati Majene Simi thotë se kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve nuk i sjellin asgjë të mirë Maqedonisë, por për kundrazi.
Ndërprerja e bisedimeve do të ishte vdekje pruse për Maqedoninë, po që se nërpriten bisedimet e hidhruar nga kjo, Greqia mund që ta pengoj fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me bashkimin evropian në çdo moment tjetër, jo lidhur me kontestin e emrit, por me shkaqe të tjera të cilat mund të gjenden në numër shumë të madh. Kështu që këto propozime janë jashtëzakonisht të dëmshme për ardhmërinë e vendit.
Totë Majene Simi duke mos e besuar se pas këtyre qëndrimeve qëndrojnë struktura shtetërore, pasi si pas ti qeveria ka për obligim të realizoj synimin kryesor të qytetarëve të Maqedonisë, integrimin e NATO dhe bashkimin evropian. Kryeministri Gruevski ditë më parë deklaroi se qeveria nuk mendon të ndërpres negociatat me Greqinë, por se do të jetë shumë e kujdesshme që në bisedime të mos dëmtohen interesat shtetërore e nacionale të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin vjetor mbi terrorizmin. Sipas raportit, përfshirja amerikanëve në veprimtari terroriste ka njohur rritje gjatë vitit 2009. Numri i sulmeve terroriste dhe viktimave të shkaktuara prej tyre ka njohur rënje, thot raporti. Për më shumë të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Viti 2009 ka shënuar rritje në numrin e qytetarëve amerikan që kanë vepruar në emër të organizatave të huaja terroriste. Ky është një nga përfundimet e raportit vjetor mbi terrorizmin përgatitur nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
We've learned something else important in the last. The assumption that Americans have some special immunity to Al-Qaeda's ideology was dispelled.
Kemi mësuar një tjetër element të rëndësishëm vitin e kaluar. Ideja se amerikanët kishin një lloj imuniteti ndaj ideologjisë së Al-Qaeda-s u zhbë. Ndonse problemi radikalizimit ekstrem betet shumë i vogël tek ne. shoqëritë e tjera perëndimore, një numër rastesh të profilit të lartë na tregojnë se duhet jemi sigurt, tha Daniel Benjamin, koordinatori i departamentit të shtetit në zyrën e kundër terrorizmit. Në mesin e rasteve të profilit të lartë është dhe ai Najibullah Zazet, i cili po hartonte një sulm kundër sistemit të transportit publik të nëndhëshëm në New York. Zazi, lindur në Afganistan, ishte rezident në Shtetet e Bashkuara, derisa ishte stërvitur nga Al-Qaida në rajonin pakistanez të Waziristanit. Lidhur me komplotin në fjalë, u akuzuan dhe dy banorë të tjerë të Shteteve të Bashkuara, njëri me origjinë saudite dhe tjetri bosnjake. Një tjetër rast i përmendur në raport është ai psikiatrit Nidal Malik Hasani, lindur në Virginia, i akuzuar për sulmin ndaj një baze ushtarake në Texas. Si dhe rasti i David Headley, qytetar amerikan i cili ka pranuar fajsin për bashkëpunim me grupin lakshare Taiba për sulmet në Mumbai. Në kohën e publikimit të raportit, kryeprokurori i Shteteve të Bashkuara Eric Holder bëri të ditura edhe akuzën ndaj 14 personave, përfshi një qytetar amerikan. Të gjithë ata akuzohen për terrorizëm dhe për ndihmë organizatës somaleze Al-Shabab, grup që ka lidhje me Al-Qaida. Përveç rritjes së numrit të qytetarëve të lindur në Shtetet e Bashkuara, të cilët tashmë janë operativ të organizatave terroriste, ka një rritje edhe numri amerikanëve që janë bërë zëdhënës të këtyre grupeve. Adam Gadah, që thotë se ka lindur në Kaliforni, është bërë zëdhënës i Al-Qaidës dhe ndihmon grupin që me propagandën e vet të ketë sicsa opinionin perëndimor. Omar Hamamai, i rritur në Alabama, është bërë krye propagandisti i grupit Al-Shabab. Kleriku amerikano-jemenit Anwar Al-Awlaki kishte kontaktuar me Omar Abdul Mutallabin duke e përgatitur këtë të fundit për sulmin ndaj aeroplanit amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Megjithatë, ka edhe shenja të mira. Raporti thekson se 2009 është viti me numrin më të ulët të sulmeve terroriste gjatë 5 viteve të fundit. Edhe vdekjet nga këto sulme arritën nivelin më të ulët gjatë vitit 2009. Vetëm 15.000. Por Ross Travers nga Qendra Amerikane kundër terrorizmit thotë se shifrat e ulta nuk duhet të merren si sukses në luftën kundër terrorit.
We've emphasized for several years now that global totals are not a particularly useful way of measuring success.
E kemi theksuar për disa vite me radhë se shifrat në nivel global nuk janë mënyra më e mirë për të matur suksesin kundër terrorizmit. Përse, ne kemi klasifikuar këtë vit 250 grupe në 83 shtete të ndryshme. Ato kanë agjenda të ndryshme, vendodhje të ndryshme po ashtu, thot Travers. Një tjetër element i raportit vjetor është dhe fakti se numri i klerikëve, imamëve dhe ish militantëve që kanë folur publikisht kundër Al-Qaida ka një rritje në vitin 2009.
Shefi i zyrës ushtarake të presidentit, përfaqësuesi i çekisë në NATO dhe zëvendës shefi i kabinetit të presidentit kanë dhënë dorëheqje pasi një spion rus kishte kontaktuar me zyrat e tyre, duke shënuar kështu rrezikun më të madh për sigurinë e ushtrisë së Çekisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer.
Karel Randak, ish udhëheqës i shërbimit çek të zbulimit, thotë se zhvillimet e fundit konfirmojnë atë se çfarë rusët janë duke bërë në Republikën Çeke.
What they are doing in Czech Republic? I'm sure that they are doing everywhere. United States, in Great Britain, in South America and everywhere.
Jam i sigurt se këtë e bëjnë kudo, në Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Amerikën e Jugut. Nuk jam i befasuar dhe nuk mendoj se Republika Çeke bën përjashtim, thot zoti Randak. Ende nuk është e qartë se çfarë informacionesh ka arritur agjenti rus të mbledh, por rasti i tij është dëshmia e fundit mbi përpjekjet e Rusisë për të shtuar praninë e spionazhit në Çeki. Sipas zbulimit çek, së paku 1/3 e komunitetit diplomatik të Rusisë në Prag, pra të paktën 60 persona, janë duke bërë spionazh kryesisht në fushën e energjisë. Eksperti për çështje ushtarake në Moskë, Alexander Golds, thotë se qeveria e Rusisë mbështetet fuqishëm në informacionet që grumbullon nëpërmjet spionazhit. Ai thotë se kjo formë të veprimit pasqyron mendsinë e liderëve, posaçërisht të kryeministrit Vladimir Putin, i cili ndryshe ka qenë edhe ish oficer i KGB-s.
Для Владимира Путина мне кажется очень характерно мироощущение, что все, что говорится открыто.
Në pikpamjet e Vladimir Putinit, asgjë që thuhet në opinion s'mund të jetë vërtet. E vërteta fshihet dhe mund të zbulohet vetëm me mjete të posaçme, thot zoti Golds. Për të nuk është as pak befasues fakti se spionazhi i Rusisë është i përqendruar në vendet e reja anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ai thot se vendet e ish-bllokut sovjetik, siç është Çekia, të cilat kanë tash lidhshmëri me dokumente nga organizata organizatat perëndimore ndërkombëtare janë shënjestra të natyrshme për spionazhin e Rusisë. Jaroslav Plesl, gazetar çek, ka hetuar ndikimin rus në Republikën Çeke dhe thotë se Moska ende e sheh këtë republikë si pjesë të kufirit midis Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Perëndimit. Megjithatë, ai vlerëson se forma e vjetër e spionazhit, që mbështetej vetëm në shërbimet e zbulimit, është vetëm një nga përpjekjet e shumta të Moskës për të shtrirë ndikimin në Republikën Çeke. Zoti Plesl është i mendimit se kompanitë kontrolluara nga shteti dhe ato të ndikuara nga Rusia kanë qenë aktive në lobim për interesat e Rusisë, veçanërisht në sektorin e energjisë.
They have been very active in setting up businesses, making economic ties.
Ato kanë qenë shumë aktive në themelimin e bizneseve dhe krijimin e lidhjeve ekonomike midis biznesmenëve rusë dhe çek, por edhe politikanëve. Këto praktika mund të konsiderohen si shumë moderne, thot zoti Plesl. Sidoqoftë, përzgjedhja e një qeverie të re këtë vit në Çeki mund ta zbrapë zvalën rritje të ndikimit rus në këtë vend. Kryeministri Qendrës së Djathtë, Petr Nekas, duket jetë më serioz në betejën e tij për të mposhtur ndikimin e Moskës. Gazetari Plesl thot se përderisa Nekas të jetë në pushtet, do të ketë gjithnjë më shumë raste që do të zbulohen në opinion mbi ndikimin e Rusisë në Çeki, dhe kjo nënkupton se do të zbulohen më shumë spion rus.
Për qytetin japonez Hiroshima, 6 gushti i vitit 2010 ishte një ditë krejt ndryshe nga e njëjta kohë e 6 gushtit 1945. Për dallim nga atëherë, në Hiroshima kanë rënë këmbanat e paqes, duke shënuar kështu 65 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore nga një avion ushtarak i Shteteve të Bashkuara.
Kambana paqes u arsytua pak më shumë edhe me praninë e zyrtarëve amerikan për herë të parë që prej ngjarjes tragjike. Amerikanët së bashku me mira të mbijetuar u ulën në qetësi në memorialin e paqes të qytetit japonez. Të mbijetuarit tani thonë se zemrimi i tyre me shëbat është zbehur pasi ajo që duan më shumë është paqja. Qyteti Hiroshimës u shkatrua në mas të madhe nga shpërthimi i bombës më 1945. Sulmi vrau 140.000 banor, nga 350.000 sa kishte në tërsi atë botë Hiroshima. Në grupin e viktimave përfshihen edhe disa mira që vdiqën shumë kohë pas sulmit për shkak të lëndimeve të marra apo smundjeve që pasuan. Tre ditë pas sulmit të parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjuajtën edhe një bombë të dytë në qytetin Nagasaki. Ky sulm në më pak se një javë detyroi atë kohë aleatin e Hitlerit që të dorëzohet. Në shënimin e kësaj ngjarjeje po marrin pjesë edhe përfaqësues të 75 shteteve të botës, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon.
Our moment has come. Everywhere we find new friends and new allies.
Momenti i çarmatimit nuklear për ne ka ardhur. Çdo kund ne gjejmë miq dhe aleat të rinj. Ne shohim se si vinë në pushtet udhëheq të rinj në vende të fuqishme. Ne shohim angazhim të rinj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Në shojmë energji të re edhe nga shoqëria civile, deklaroi në këtë ceremoni sekretari Ban. Që nga lufta e dytë botërore, Japonia është i vetmi shtet që është sulmuar ndonjëherë me bombë atomike dhe që tani kërkon nga gjithë bota të heqin qafe bombat atomike. Në ceremoninë Hiroshimës, kryeministri japonez Naoto Kan njoftoi se qeveria e tij po punon për të ofruar sugjerime të reja rreth këtyre armëve. Duke shikuar nga ardhmja, qeveria jonë do punoj në mënyrë aktive për të bërë sugjerime konkrete për çarmatimin nuklear dhe mos përhapjen e tyre në shtete të tjera. Qeveria japoneze është e vendosur që të kontribuojë në formimin e një marrëveshjeje për tër komunitetin ndërkombëtar, ju tha të pranishmëve kryeministri japonez. Një qendrim të prafërt e ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Japoni John Ross. Ky fundit ndonse mori pjesë në ceremoninë që përkujton 65 vjetorin e sulmit me bombë atomike, qendrimin e tij dha përmes një komunikate. Në këtë deklaratë Ross konfirmon se administrata aktuale e SBA-ve po punon në drejtim të çarmatimit nuklear të botës. Presidenti Amerikan Barack Obama ko më parë kishte deklaruar se ai do ndjehej i nderuar që të vizitoj Hiroshimën dhe Nagasakin gjatë mandatit e ti presidencial. Nëse kjo ndodh, atëherë Obama do bëjë i pari president Amerikan në detyrë që do të viziton të këto dy qytete japoneze.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.